үштөн жасалган төш белги тагылды. Улуу Баян коору 2 манасчыга өмүр бою 2000 сомдон көмөк пул төлөп турмай болду. Улуу Баян коомдук куру манасчыларга 4 жылда бир жолу сыйлык тапшырат жана манас эпосун колдоо максатын көздөйт. Пакистанда соңку 2 күндө 20 лашкер тындым болду. Ооганстан менен чектешкен Хайбер ашуусуна чукул райондорго америкалыктар учкучу жок учактардан бир нече саат удама уда соккурушту. Атайын кызматтар Пакистан армиясы Сват өрөнү менен Түштүк Азеристандан сүрүп чыгарган талиптер жана Ал-Каидачылар дал ушул аймакта ок баанелеп жатат деп эсептешет.
Сизге чоң рахмат. Эсенбай Нурушев бүгүн акыркы кабылдар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабылдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстанда жаан жачын болбойт дешти. Айрым тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен жана Талас облустарында 8 градустан 15 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө 7 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Нарында болсо 2 градустай болот дешти. Түнкүсүн дээрлик бүт эле аймактарда минус 5 градустун тегерегинде суутат. Нарында суук минус 19 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип азыр эле кабылда айтылгандай, бүгүн Кыргызстандын парламентинде 3 партия коалицияга биригишкенин расмий жарыялашты. Жогорку кеңештин депутаттары 101 добуш менен төрага катары Атажурт партиясынан Акматбек Келдибековду шайлашты. Андан кийин депутаттар өкмөт башчысын шайлоого киришти. Талапкер Алмазбек Атамбаев өкмөттүн программасын парламентке сунуштады. Ушул соңку кабарды биз азыр кабарчыбыз Айданбек Ахматулунан толугураак угабыз.
Бүгүн жума күнкү парламенттин жыйынында республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Атажурт республика жана КСДП фракциясы коалиция түзгөнүн жарыялады.
Биз бир топ сүйлөшүүлөрдүн аркасында 3 фракциядан депутаттардын саны 77 турган биримдик жана өнүгүү деген көпчүлүк коалицияны түздүк. Бул коалицияга кирген партиялар бул болсо республика партиясы, Атажурт партиясы, социал-демократиялык партиясы. Коалициянын чечими менен премьерлик орунга Алмаз Шаршенович Атамбаев сунушталды. Коалициянын чечими менен жогорку кеңештин төрагасына Акматбек Келдибеков сунушталды.
Деди Бабанов. Республика фракциясына коалиция түзүү мандатын президент Роза Отунбаева 4 декабрда тапшырган. Мандатты алгандан кийин Бабанов кеңири коалиция түзүүгө аракет жасаарын билдирген. Бирок ал ишке ашпай 3 фракциядан турган коалиция түзүлдү. Коалицияга кирген фракциялардын курамында 77 депутат бар. Өмүрбек Бабановдун коалиция тууралуу билдирүүсүнөн кийин парламентте талкуулар башталды. Бирок ал парламенттин алгачкы жыйынындагыдай ызычуу жаңжал менен коштолгон жок. Жогорку кеңештин төрагасын шайлоодо ошого жараша ылдам жана натыйжалуу аяктады. Төраганы шайлоо боюнча 5 фракциядан 3 депутат кирген комиссия түзүлүп, анын төрагалыгына Камчыбек Ташиев шайланды. Мына ошондон кийин добуш берүү орун алып, анын жыйынтыгын Камчыбек Ташиев жарыялады.
Депутат Келдибеков Акматбек Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши төрагасы кызматына шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасы боюнча макул 101, каршы 14 добуш берилген. Чечилди.
Добуш берүүнүн жыйынтыгына Атамекен фракциясынын мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов каршы болду. Ал каршылыгын добуш берүү жашырын болбой калышы менен түшүндүрдү. Бирок парламент көпчүлүк добуш менен Акмат Келдибековду Жогорку кеңештин төрагалыгына шайлоо тууралуу токтомду бекитти. Жаңы шайланган төрага Келдибеков депутаттарга ыраазылык билдирүү менен ушул эле күнү өкмөттү шайлоого чакырды. Түштөн кийин парламент өкмөт башчынын талапкерлигин кароо үчүн бирдиктүү комитет түзүп, анын төрагалыгына Мыктыбек Абдылдаев шайланды. Комитетте Алмазбек Атамбаев өкмөттүн программасы боюнча сөз сүйлөдү. Ал программанын чет өлкөлүк жардамдарга таянышын сынга алды. Атамбаев мурунку бийлик башчыларына тиешелүү байлыктарды улутташтыруудан түшкөн каражат мамлекеттин казынасына түшүүсү керектигин, ишкерликке шарт түзүү, текшерүүчүлөрдүн санын кыскартуу, кен байлыктарды натыйжалуу иштетүү, инфраструктураны өрчүтүү, айыл чарбасында мамлекеттик сатып алуу үчүн кооперативдерди түзүү зарылдыгын белгиледи. Атамбаев демократиялык жараян колдоого алынаарын айтты.
Урматтуу депутаттар, маалымат каражаттары жана өкмөт уюмдары менен да өкмөт шериктештик мамиле түзөт. Биз адам укуктарын, эркиндиктерин, сөз жана басма сөз эркиндигин чектөөгө жол бербейбиз. Эркин пресса жана жарандык коом биздин жетишкендигибиз. Өлкөнүн өнүгүшүнө алар мындан ары да өз салымын кошот деп ишенем.
деген Атамбаев элге үмүт жана ишенич берүү үчүн өтө кыска убакыт, келерги жылдын апрелине чейин гана убакыт бар экенин кошумчалады. Комитеттеги талкуулардан кийин парламент Алмазбек Атамбаевка добуш берүүнү баштамакчы. Бишкектен Айдамбек Ахматуулу.
Ошентип Кыргызстанда коалиция түзүлүп, эми бүгүн парламент ушундай маанилүү чечимдерди кабыл алат, жакын арада өкмөт башчыны тандап калышы мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Анткени менен парламенттик көпчүлүккө кирген фракциялардын келечеги анча ишеним жаратпайт дегендер да жок эмес. Мындай пикирин, маселен, бүгүн Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берип атып, Перспектива аналитикалык консорциумунун жетекчиси Валентин Богатырев билдирди. Анын пикиринде табияты жана көз карашы ачакей фракциялардан куралган өкмөттүн бирге иштеп кетиши күмөндүү.
Ну, я достаточно скептически отношусь к оценке будущего этой коалиции.
Мен түзүлгөн коалициянын келечеги жөнүндө күмөн оюм бар. Себеби, өзүңүз туура белгилегендей, алар таптакыр ар башка көз караштарды карманган партиялар. Биз азырынча премьер-министр жана өкмөт үчүн добуш берүү кандай аяктарын айта албайбыз. Ал учурда ар кандай сюрприздер да болуп кетиши мүмкүн. Бардык иш коалициялык макулдашуунун алкагында жүргүзүлө турган болсо да, бул коалициянын жашоосу оор болот.
Трудная жизнь.
Айтсаңыз да, эмне үчүн мындай ойду карманып жатасыз?
Прежде всего потому, что, знаете, вот...
Билесизби, парламенттин күн тартибине укуктук талаанын түзүүгө багытталбаган саясий күрөштүн негизиндеги маселелер чыгышы мүмкүн. Мисалы, бул апрель окуяларына баа берүү маселеси болушу ыктымал. Ошондой эле июндагы окуяларга, декреттерге баа берүү өңдүү маселелер көтөрүлүшү мүмкүн. Ал түгүл мындай суроолорду азыр эле күн тартибине кое башташты. Мисалы, ата журт көтөрүп чыккан биринчи маселе апрель жана июнь окуяларын иликтеген комиссиялар жөнүндө болгон. Анан бул маселелер коалицияга өз таасирин тийгизет. Анткени Социал-демократтар жана ата журт фракциялары аталган көйгөйлөргө ар башка баа беришет эмеспи? Мындан сырткары менин оюмча ресурстарды көзөмөлдө жагындагы бөлүшүүлөр да эч бир тараптын талабына төп келбейт. Натыйжада бул багытта бир катар маселелер чыгышы мүмкүн. Менин көз карашым боюнча, эгер баардыгы жакшы болуп, алар коалициялык өкмөт түзсө да, бул өкмөт дээрлик иштебей калат. Анткени бир партиядан келген бир министр башка партиянын премьер-министрин айткан сөзүн угаары күмөн. Коалицияны ыдыратуу жөнүндө ар кыл шантаждар башталышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей, эгер коалициянын курамынан бир гана партия кетсе, ал коалициянын өмүрү бүтөт. Бул өңдүү жыйынтыктын чыгышы да толук ыктымал. Мен коалициянын курамындагы фракциялардын бири бирине ишеними абдан эле төмөн деп ойлойм.
Я думаю, что степень доверия вот между партнерами по коалиции очень низкая.
Ушул тапта премьер-министрди шайлоо, өкмөттүн курамын аныктоо аракеттери парламентте жүрүп жатат. Айрымдар өкмөттү куруу ишине 3 партия тең биригип киришет дешсе, айрымдар бул милдет КСДПга гана берилет деп айтышууда. Сиздин баамыңызда өкмөт кантип, кандайча түзүлүш керек?
Знаете, лучшим вариантом, конечно, было бы, если правительство формировалось не по принципу.
Өкмөт кызматташ фракциялар арасында бөлүшүү же коалициялык принцип жолу менен эмес, антикризистик өкмөт катары түзүлсө жакшы болмок. Антикризистик өкмөт дегеним эмнени билдирет? Бул өкмөт катуу чараларды көрүп чечим кабыл алууга коалиция жана парламент тарабынан мүмкүнчүлүк берилген өкмөт болушу керек. Мындай катуу чаралар Кыргызстандын азыркы абалында абдан маанилүү. Мисалы, эгер өкмөттүн курамын түзүү иши толугу менен социал-демократтар фракциясына берилсе, менимче бул эффективдүү жол болот. Бул жерде СДП маанилүү эмес. Милдеттин 3 партиянын бирөөсүнө гана берилгени маанилүү. Бул учурда партиянын лидери өлкөнү кризистен чыгарып кетүүчү адамдарды өкмөткө алып келиши толук мүмкүн.
Людей профессиональных, людей, которые могли бы вытащить страну из кризиса и решить те проблемы, которые сегодня у нас есть.
Буга чейинки сөзүңүздө коалициянын жана түзүлө турган өкмөттүн келечеги күмөн туударын белгилеп кеттиңиз. Натыйжада бул коалиция жана жаңы курала турган өкмөт өлкөнү кризистен алып чыгат деп ойлойсузбу?
Коалиция никого ниоткуда не будет вытаскивать.
Коалиция эч кимди эч жака чыгарбайт. Коалиция күн сайын ортолорунда тирешүүлөрдү өткөрүү менен алек болот. Түшүнөсүзбү? Парламенттин күн тартибине коюлган каалаган мыйзам долбоору жаңы коалициянын эсебинен кабыл алынып турат. Анткени бардыгынын ыкмалары ар кандай. Натыйжада ар бир мыйзам долбоор үчүн фракциялар арасында ушундай эле макулдашуулар болуп турат. Анын үстүнө депутаттардын мандаты императивдик мандат эмес. Муну эске алганда бул парламентке коррупция дагы келиши мүмкүн.
На мой взгляд, и коррупция вернется в этот парламент.
Кыргызстандык саясий аналитик Валентин Богатырев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков сүйлөшкөн. Парламенттеги соңку кабалар тууралуу кечки 8:00 берүүбүздө дагы, ага чейинки жаңылыктарды да айтып турганга аракет кылабыз. Сиз кечки азаттык угатасыз, микрофондо Төрөй Кулдоров. Күндүн башкы окуяларын кыскача айта кетейин. Кыргызстанда Ата Журт фракциясынын лидери Акматбек Келдибеков парламенттен спикер болуп шайланды. Добуш берүүгө катышкан 116 депутаттын ичинен 101 анын талапкерлигин колдошту. Жогорку кеңеште эми өкмөттүн премьер-министри да шайланып калышы мүмкүн деп атышат. Кыргызстандын айрым жерлеринде мугалимдердин нааразылык акциялары уланууда. Алай районунун борбору Гүлчөдө бүгүн 100 ашык мугалим жыйынга чогулуп, жаңы жылдан кийин алардын маянасын кеминде 50% жогорулатууну талап кылышты. Дүйнөлүк окуялардан Ооганстандагы согуш чалкеш маселе бойдон калды. Борбор бирок Кошмо Штаттары өз максатынан баш тартпайт. Муну Ооганстандагы кырдаал тууралуу өкмөттүн жаңы доклады менен тааныштырып атып, АКШнын президенти Барак Обама ырастады. Евро шаркетте туруктуу атайын кор түзүлдү. Андан биримдикке кирген өлкөлөргө кыйын кыстоо учурда жардам көрсөтөт. Бул тууралуу кечээ шаркеттин лидерлери Брюсселдеги жыйынында макулдашышты. Биз Евро шаркеттин саммити тууралуу бир аздан кийин кеңири сөз кылабыз. Берүүбүздө эми Москвадан келген кабар менен уланталы. Бүгүн дүйнө элдери мигранттардын күнүн белгилеп атышат. Дүйнөдөгү бир топ мамлекеттерде эле Кыргызстан үчүн да мигранттардын абалы тууралуу маселе эң курч турган суроолордон. Айрым расмий эмес кабарларда азыр Орусиянын өзүндө эле кыргызстандык мигранттардын саны 1 миллиондун тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. Алардын көпчүлүгү мигрант статусунан качып, азыр орус жарандыгын алганда белгилүү. Өткөн аптада Москванын чак ортосундагы манеж аянтында улутчул жаштар менен футбол фанаттарынын тополоонунан кийин Москвада мигранттардын үрөйү учуп турган кез. Кыргызстандын бир жараны Алишер Шамшиевди да ошондон кийин токмоктоо белгиси бирлөр өлтүрүп кетишкен болчу. Эки күн мурун ал жакта кавказдык жаштар улутчуларга каршы демонстрацияга чыгып, кагылыш чыгып кетерде милиция миңдей адамды кармап кеткени кабарланган. Мигранттардын күнүндөгү ушундай кооптуу абал жөнүндө биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев, Москвада почтада иштеген кыргызстандык мигрант Акматбек Асанов менен маектешкен эле.
Кандайсыз байке? Сени жакшыбы?
Кудайга шүгүр, өзүң кандай байкесиң?
Дээ солтар, иштеп атам, жүрөмчү, акырын-акырын.
Жакшы, мына бул кийинки болуп аткан окуялар боюнча мындай кысым көрүү же болбосо коркунучтуу бир учурлар болуп атабы?
Эми мына кийинки, мунадан кийин, кечээ кийинки окуялардан кийинчи, кечээ жакында Белорусский вокзалда, Белорусский метродо бир эки кыргыз балдар метродо уруп кетиптир. Ошону мен жашаган балдарды көрүптүр. Анан ушул эле Майковский метросунда кечки саат 12:00 эки кыргыз кыз магазинден жумуштан чыгып келатса, бир толпа орус балдар, эми бир 30 орус балдар кыздарга тийген эмес, жанында кыргыз баланы алып калышкан да.
Анан кутулуп турбу же дагы бир бала кетип калыптырбы же муш?
Бир эки уруп мени кылышып кеткен да, токмоктошуп. Ушундай эле көрүп атат, мындай угуп атабыз, эми тааныш билиштерден жанагы телефон аркылуу эмне эле болуп атат деп кээ бир жерлерде.
Өзүң кандай жүрөсүң? Өзүңө тийишүү же болбосо мындай?
Мен тынч эле кудайга шүгүр, эми кудай сактасын, мен центрде эле жүрөм да, могу мемедечи, могу Тверской администрациянын алдыларында ушу катты ашып, газета ашып, почта ашып окулду.
Анан өзүң мындай баамыңда кандай болуп калды азыр ал акыбал? Маанай кандай болуп атат бул жерде кийинки жанагы ошо дем алыш күндөн кийинки жанагы көчөгө чыккандардан кийин?
Ошондон кийин баягы метролордо болгон окуяны көрдүңүз, анан интернетке кирип кетти. Интернетте да көрсөңүз керек. Мурдагы караганда, конечно, мындай оорураак болуп калды. Ушу мына Азия түз бөлүндөгү мына кавказистергежи. Кечээ 2-3 күндөн бери мисалы мына ресторандарда иштеген балдар, түнкү 12:00 иштеген балдар, магазиндерде иштеген кыргыздар эртерээк жооп сурап, мына таксилерде келип атты да үйлөрүнөчү, метрого түшпөй. Бир баланын айтышына караганда метродо вообще азыр мемелер аз дейт. Азияттарчы, азияттар мына кыргыздар, башка нациялар.
Мындан ары мырза кандай болот деп болжойсуз? Ушул өөрчүп отурабы же болбосо акырындап акырындап басылабы? Буга жана бийликтин көрүп аткан чаралары сиздерди мындай канагаттандырабы же?
Эми бул нерсе өзү боло турган мурда даярдалган нерсе деп айтышып атпайбы политик саясатчыларчы азыр? Мен баамда эми Москвадан, мен мына 8 жылдан бери келип аткан болсом Москвадагы Москвагачы, акыркы 2 жылда жаман көбөйүп кеткенбиз да өзү. Кара түс бөлүндөгү адамдар, мына азияттар, кавказдар көбөйүп кетти да. Аны ичип жанагындай изнасилование же болсо башка уурулук дагы ушул тажик өзбек кыргыздар арасында болуп атат, муну билип атасыз. Ошондуктан булар атайын даярданып ушул ишти баштады. Эми мамлекети гана катуу чара көрбөсө булар өнүгүп отурат го.
Москвада почтада катташуучу болуп иштеген кыргызстандык мигрант Акматбек Асанов менен биздин Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев маектешкен эле. Эсиңиздерге сала кетейин, бүгүн дүйнөдө мигранттар күнү белгиленүүдө. Сиз кечки азаттыкты тыңдап атасыз. Микрофондо Төрө Кулдоров. Бүгүн Евробиримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Кэтрин Эштон билимдик менен Америка Кошмо Штаттары ортосундагы алаканы жакшыртуу боюнча билдирүү жасайт. Эки күндөн бери Брюссельде Евросоюздун саммити өтүп атат. 27 мамлекеттин жетекчилеринин алдында сүйлөп атып, Эштон эгерде Евробиримдик АКШ менен мамилесин кайра карап чыкпаса, АКШ трансатлантикалык мамилени үзүп коюшу да ажеп эмес деген өңүттө эскертүү жасайт деп атышат. Азыр Евросоюз АКШ мамилелери коркунучта дегенге кандай негиз бар экендиги жөнүндө кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева жанымда отурат, бизге айтып берсе. Гүлайым.
Ооба, Төрөкул, азыр ушул маалда Белгиянын борбору Брюссель шаарында, ал жерде Евробиримдиктин баш кеңсеси жайгашкан. Тышкы иштер министри Кэтрин Эштон европалык лидерлерден АКШ менен алакаларды кайра караштырып, учурдун талабына жооп берген саясат иштеп чыгуу тууралуу билдирүү менен чыгат. Мындай билдирүүгө негиз катары, азыр серепчилердин айтуусу боюнча, мына глобалдык кризис маалында АКШ европалык лидерлердин мезгил талаптарына жооп бербеген саясатты иштеп чыгып, аракеттерин координациялай алган жок деген ишенбөөчүлүк мамилеси түрткү болду деп айтып атышат. Бул жерде ушул глобалдык каржы кризисинен чыгууда европалык лидерлер менен Америка Кошмо Штаттарынын экономикалык мындай чаралары түрдүү болду. Маселен, европалык лидерлер мамлекеттик карызды катуу көзөмөлгө алуу планын жактырса, ошол эле учурда Американын өкмөтү тескерисинче карызы көбөйүп кеткендерге, кеткен уюмдарга, банктарга мамлекеттик колдоо планын иштеп чыккан. Анан азыр учур көрсөтүп атат, бул Американын стратегиясы кайсы бир деңгээлде ушул каржы кризисинен чыгууга өзүнүн оң натыйжасын берди. Ошондой эле өткөн жылдын ноябрь айында Евро шериктештиктин тышкы иштер мекемесин жетектөөгө жаңыдан дайындалган Кэтрин Эштон европалык өкмөттөр тарабынан Вашингтон менен алакага өзгөчө маани бербегендиги үчүн сынга дагы кабылып келет. Өзүңүздөр билгендей, Евробиримдик бул 27 мамлекетти өзүнүн ичине камтыгандыктан ал жердеги лидерлердин жүрүм туруму жана лидерлердин ушул экономикалык саясий маселелерди чечүүдөгү көз караштары ар түрдүү. Ошондой эле мына Эштонду сындагандан кийин Кэтрин Эштон мындай сын менен макул эместигин билдирип келет. Ал болсо АКШнын тышкы саясатында Еврошаркет баштагыдай басымдуулук кылбаганы байкалат. Тескерисинче, расмий Вашингтон дүйнөдө жаңы стратегиялык өнөктөштөрдү издей баштады деп өзүнүн ушул кесиптештерине эскертүү катары айтты. Кандай болгондо дагы АКШ менен Европанын ортосунда кылымдарды карыткан алака бар. Ал жалпыска белгилүү. Мисалы, Шаркет менен АКШнын ортосундагы соода саттык инвестицияны тартуу жагын алганда эле дүйнө жүзүндөгү эң чоң көрсөткүчтү берет. Соңку кездеги каржылык каачылык албетте соода экономикалык кызматташтууга запкысын бир табы эле тийгизди. Андыктан Кэтрин Эштон качан гана биз өзүбүздү такшалган татыктуу өнөктөш катары көрсөткөндө АКШ олуттуу өнөктөш катары бизди кабыл алат деп айтат, дейт бүгүнкү билдирүүсүндө. Брюссельде өтүп жаткан жыйында Евробиримдик АКШ алакасы менен катар эле Шаркеттин Кытай жана Орусия сыяктуу дүйнөдөгү стратегиялык өнөктөштөр менен байланыштарды өнүктүрүү жана байланыштардын кайсы тараптарын жакшыртуу, аны кандай жолго коюу тууралуу дагы талкуулар болот. Евробиримдиктин тышкы иштер министри Кэтрин Эштондун билдирүүсүн эми европалык лидерлер, башкача айтканда 27 европалык өлкөнүн лидерлери кандай кабыл алат, аны бир аздан кийин маалымдар болобуз аны менен.
Рахмат. Евросоюздун Брюссельде өтүп аткан саммитинде бүгүн Евробиримдиктин тышкы иштер министри десек да болот, Кэтрин Эштон ушундай АКШ менен мамилени оңдойлу деген билдирүү жасай тургандыгы жөнүндө Гүлайым Ашакеева айтып берди. Сиз азаттыкты угуп атасыз. Берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. 2025 жылга чейин Ош шаарында 14 кичи районунда турган көп кабаттуу үйлөр курулушу мүмкүн. Бул үчүн шаардын борбордук бөлүктөрүндөгү жапыз жер тамдар боздурулат. Бул боюнча Ош шаарынын ген планын жана аймактык өнүгүүсүн иштеп чыгуу боюнча бүгүнкү тегерек үстөл жыйынында талкууланды. Ошол тегерек үстөл жыйынына катышкан кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов анда айтылган сөздөр менен бизге айтып бермекчи.
Ош шаарынын иштелип чыгып жаткан башкы мерчемине ылайык Ырыспай, Ош Ордо, Гүлчө, Алымбектатка, Алай жана Кыргызстан сыяктуу аталыштардагы 14 кичи район тургузулат. Аталган кичи райондор шаардын борбордук бөлүгүнүн чыгыш жана батыш жактарынан орун алышып болжолдонууда. Аталган аймактарда курула турган көп кабаттуу үйлөрдүн жалпы аянты 3600 гектардан ашуун жерди ээлейт. Ош шаарынын биринчи вице мэри Талай Сабиров бул үчүн андагы жапыз жер тамдарды бузууга туура келе тургандыгын белгиледи.
Кайсыл бир микрорайондорун же болсо баягындай моноквартальдарды бузуп анан ордуна бирдекени куруш керек болуп атат да. Ошого биринчиден акча каражаты чечилиш керек. Эртең ушул баягы генплан боюнча иштеп ошол нерселерди кылып беребиз деген пока ойдон алысыраакпыз. Себеп дегенде акча каражаты пока эч жерден чечиле элек. Акча каражаты болсо анан ошол баягы генплан боюнча иштейбиз, микрорайондорду курабыз, алдында мектептери менен, детсадтары менен, спорт залдары менен анан ошол жерге сноска туура келген элди көчүрөбүз.
Ош шаарында калктын саны статистика боюнча 250 миңден ашуун. Бирок акыркы 10 жылда шаарда каттоого турбаган калктын санын эске алганда 500,000 чамдагандыгы болжолдонуп жүрөт. Учурда шаарда жекече турак жай куруу үчүн жер алууга эле 35 миңге жакын адам кезекте турат. Талай Сабиров шаар бийлиги жерди үнөмдөө үчүн көп кабаттуу үйлөрдү курууга муктаж экендигин кошумчалады.
Ошонтип биз кура берсек жер жетпейт. Ошондуктан биз ушу биз жерге компактно курсак биз аябай көп нерседен утат элек. Биз баягы шаардын өзүн баягы бир этаждуу эски жанагы 50-60 жылдары курулган үйлөрдүн ордуна кайрадан үй салышыбыз керек. Себеп дегенде булар баягы камкыш менен күбөлөк менен курулган үйлөр. Кокустан катуураак жер титирөө болсо бул үйлөр бүт бару кулап калышы мүмкүн.
Ошондой эле бийлик өкүлдөрү бул кадам моноэтникалык кварталдардын кыскарышы менен улуттар ортосундагы өз ара түшүнүшүүгө шарт түзөт деп бекемдешет. Анткени июндагы этникалык кагылышуу учурунда аралаш жашаган аймактар аз жабыркагандыгы мисалга алынды. Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын жетекчиси Жантөрө Сатыбалдыев шаардын борбордук бөлүктөрүндөгү бузула турган жер тамдардын ээлерине тандоо мүмкүнчүлүктөрү бериле тургандыгына токтолду.
Компенсация аласыңбы? Же болбосо мына жерде биз жакшынакка үй салып атабыз, ошого көчөсүңөрбү? Же болбосо шаардын чекесинден жери бар, ошол жерге көчөсүңөрбү? Биз ушундай үч вариантта сунуш болот. Эч кандай вынужденный переселение эч ким болбойт. Бизге кымбатыраак түшүп калышы мүмкүн коңшу мамлекеттерге караганда. Ал жакта эми башка бийликти алар түнү келип эле бульдозер менен түртүп коюп эртеси мына жерге кааласаңбар каалабасаңбар деп атпайбы?
Оштогу шаар курулушунун башкы мерсеминдеги жалпы жер тамдардагы үй бүлөлөрдү көчүрүү маселесине эл аралык уюмдардын өкүлдөрү этият мамиле кылууну сунушташты. Айрыкча кайсы бир этникалык топ обочо жашаган аймактардагы үйлөрдү бузуу чечими оор кабыл алынышы мүмкүн экендиги эскертилди. Интербилим бейөкмөт уюмунун өкүлү Гүлнара Журабаева мындай маселени чечүүдө жергиликтүү элдин пикири эске алынышы керектигин белгиледи.
Международные организации, они безусловно боятся вот такого насильственного переселения.
Эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да ошол аймакта жашаган адамдардын күч менен көчүрүлүшүнөн абдан чоочулайт. Анткени мындай алдын ала ойлонулбаган кадамдар кырдаалды курчутуп жибериши мүмкүн. Айрыкча башка этникалык топтун өкүлдөрү мындай чечимдерди өздөрүнө каршы багытталган иш-аракет катары баалашы мүмкүн. Албетте, аралаш жашаган аймактардын болушу жакшы, бирок этносаясий факторлор эске алынышы.
Когда насильственным образом решаются такие проблемы, можно прогнозировать и всплеск ответного насилия.
Ош шаарынын башкы мерчемине ылайык 10 жыл ичинде анын өйдө карата өсүшүн өнүктүрүүгө кеминде 10 миллиард АКШ доллары керектелет. Жантөрө Сатыбалдыевдин айтымында жабырланган аймакта үй курулушуна казынадан быйыл 140 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Жантөрө Сатыбалдыев жакынкы мезгилде эл аралык донорлордун күчү менен Ошто турак жай жана башка социалдык объектилердин курулушу болжолдонуп жаткандыгына токтолду.
Шанхайская организация демилге чыгарды, анан биз 3 вариантты сунуш кылып атабыз. 5 миңдик, 10 миңдик, 15 миңдик микрорайон. Форма ушу мына кетас не болот ал? Ал мамлекетке кредит болот ал сөз түрдө. Биз, конечно, безвозмездный деп атабыз. Алар частное государственное партнерство деген вариантты предлагает этот. Варианттарын изучать этип атат. Бул иш болот. ОИК заявление кылып атат. Иран мамлекети, Туркия мамлекети, эксперттер келет. Алар өздөрүн ар бири мисалга ирандыктар айтат, биз соскурпу Кытайлар айтат, жок биз жилье, здравоохранение. Ушундай иштер жүрүп атат.
Ош шаарынын башкы мерчемин иштеп чыгууга архитекторлор жана шаар долбоорлоо адистери тартылган. Мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигинин жетекчиси Каныбек Нарбаев учурда 14 жумушчу тобу шаардын башкы мерчеминин негизги бөлүктөрүн иштеп чыгууну аяктап калгандыгын билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ош күндөлүгү
Азаттыкта.
Биздин силуэти этип үчөөнү, а берки эки кызды да үчөөнү моюнунда бир ур эле кык этип үнү чыкпай калды дейт.
Июнь коогасында ондогон кыз келин топтошкон эр кулдардан кордук көргөн.
Спортсмен балдарга окшойт. Чё-то знакомое деген акырып жатырды да.
Бирок бийликтер бул курмандыктардын айрымдарын гана билет.
Болгону 4 факты боюнча, зордуктоо фактысы боюнча иш козголгон.
Ош күндөлүгү Азаттыкта.
Ар дайым Азаттык кейжи сайтында. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.